halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay waa sabti 17-ka bisha December sanadka 2022. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya aniga waa Sahra Ciidla Nuur. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Aadan Madoobe oo sheegay 5-ka January uu baydhabo ka furmi doono shir lagu heshiisiinayo madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo siyaasiyiin ka soo horjeeda, sidoo kalena isaga iyo lafta gareen ay heshiiyeen in loo seeyo ay islamarkaana xalliyeen arrimihii siyaasadeed ee u dhexeeyay.
Waxaa guddoomiyaha iyo golaha iyo madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed ay isku raaceen in la soo daayo dhammaan maxaabiista u xiran arrimaha siyaasadda ee ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo, waana la soo daayay.
Mid ka mid ah diyaaradaha qaadka geeya Soomaaliya oo shil ku gashay garoonka diyaaradaha Cabudwaq ayaad sidoo kale maqli doontaan, iyo barnaamijyadeed caawo kale dhageysan jirteen martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale. Marka horese waxaa intaasi ka soo horeynaya warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa saxeexay qorshe maaliyadeed oo hawlaha shaqo ee dowladdu ay ku sii shaqayn doonto toddobaad kale oo dheeraada inta mudanayaasha Kongareesku ay ka soo noqonayaan fasaxa xilliga Krismaska iyo sanadka cusub oo ay ka howlgelayaan ansixinta miisaaniyad sanadeedka. Qorshe hore oo miisaaniyadeed oo Kongareesku ansixiyey bishii September ayna dhaaftay oo ku eeg jimcahan soo socda ee 23-ka bisha December. Qorshahaasi miisaaniyadeed ee madaxweynuhu xalayta qalinka ku duugay waxay sahlaysaa in toddobaad kale oo ka sii dambeeya kaasi ay hay'adaha iyo xafiisyada dowladdu ay sii shaqayn karaan. Xidmada kooban ee miisaaniyadda ee xalayta uu saxeexay madaxweyne Biden waxa uu hore u ansixiyey amaba soo baaskareeyey mudanayaasha aqalka sanadka oo fiidnimadii Khamiistii ku meelmariyey 17 mudane oo ogolaaday iyo 19 mudane oo diiday. Miisaaniyaddaasi oo cod aqlabiyad buuxda kaga soo baxday aqalka sanadka ayaa dhaqangal noqotay markii madaxweynuhu uu saxeexay jimcihii shalay. Warka soo baxay dowladda waddanka Malawina waxaa lagu sheegay in dadka dalkooda imanaya ee ka soo jeeda waddamo gaara ay xusheen in ay ka dhaafaan lacagta dalbashada dalku galka ama fiisaha dalkaasi Malawi. Dalka Malawi ayaa dhaqaale ahaan ku tirsanaa dalxiisayaasha ajaanibka ah ee soo booqda waddankooda, kuwaasi oo 80% hoos u dhac ku yimi sanadkii 2020 wixii ka dambeeyay markii xanuunka coronavirus uu dunida ku faafay, iyaga oo ku kala jira isla markaasina ku celiyay dad badan oo waddamadii ay ka yimaadeen oo xanuunkaasi coronavirus uu si weyn u saameeyey. Waxaana haatan wasaaradda dalxiiska ee dalkaasi Malawi ku tala jirtaa in ay soo jiitaan dalxiisayaal horle iyaga oo calaamadiyay 16 waddan oo si gaara dadka ka imanaya ay toos ugu iman karaan dalka Malawi iyagoon wax kharash ah kaga bixin fiisaha ama dalku galka dalka Malawi. Waddamadaasina waxaa ka mid ah Mareykanka, Britain, France, China, Russia, Canada iyo waliba Germany. Waaxda gaashaandhigga ee Mareykankuna waxay hirgelisay xafiis cusub oo la soconaya isla markaana uu banta goonku yeelanayo waxyaabaha duula nooc kasta oo ay yihiin ee soo gala hawada dalka Mareykanka, kuwaasi oo qaarkood laga shakisan yahay. Xafiiskan oo markii ugu horreysay la sameeyey bishii July ayna dhaaftay ayaa si rasmi ah u hawlgelaya, sida ay saraakiisha difaaca Mareykanku sheegeen. Waxaana shaqadoodu noqonaysaa hubinta wax kasta oo duulaya oo aan xadayn amaba isla markaana la xaqiijin karin halka uu ka soo jeedo iyo waxa uu yahay. saraakiisha Pentagon-ku waxay sheegeen in muddadii u dhaxaysay sanadihii 2004 ilaa 2022 ay xaqiijiyeen in 404 shay oo duulaya ay soo galeen hawada Mareykanka, kuwaasi oo 80 ka mid ahi ay qabteen aalado kale oo sirdoon oo ciidamada Mareykanka ay leeyihiin. Intaasina dhegeystayaal, waxa ku eeg warkii dunida. Aynu ku bilownay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe ayaa magaalada Baydhabo kaga dhawaaqay in 5 bisha soo socota ee January uu furmi doono shirka lagu heshiisiinayo madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo siyaasiyinka soo horjeeda. Warmurtiyadkan ayaa lagu sheegay in gudoomiye Aadan Madobe iyo madaxweynaha Koonfurta Galbeed amaba Koonfur Galbeed lafta gareen ay isku afkarteen in la soo daayo maxaabiista u xiran arrimaha siyaasadda. Warbixintan waxaa Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh.
Kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa maalmihii ugu dambeeyay kulamo waxa ay ku lahaayeen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxaana looga hadlayay kulamadaasi arrimaha dib u heshiisiinta iyo la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Gudoomiye Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe ayaa wada dadaalo la isku soo horfariisinayo madaxda Koonfur Galbeed iyo dhinacyada siyaasadda ee ka soo horjeeda. Sidoo kale Sheikh Aadan Madobe ayaa intii uu ku sugnaa magaalada Baydhabo wuxuu kulamo gooni gooni ah la yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada. ugu dambeyn gudoomiyaha baarlamaanka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe ayaa soo saaray warmurtiyeed ku aadan shirka dib u heshiisiinta ee dhowaan la filayo inuu Baydhabo ka qabsoomo. warmurtiyeedka gudoomiyaha baarlamaanka oo lagu iclaamiyay 5 bisha January inuu shirka dib u heshiisiinta furmayo ayaa waxaa saxaafaddu u akhriyay xildhibaan Cabdiqaadir Sheekh Cali Barako oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
In dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha, culimaawadiinka, ganacsatada, dhalinyarada iyo haweenka si dhab ah ugu istaagaan dadaalada la dagaalanka argagixisada oo ay hormuud ka yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidanka qalabka sida. 2, in la xoojiyo xiriirka iyo wada shaqaynta hay-adaha dowladda ee labada heer, heer federaal iyo heer dowlad goboleed, si loo xaqiijiyo kalsooni buuxda iyo natiijooyin wax ku ool ahna si loogu xoreeyo dalka kooxaha qawaarishta. 3, in laga wada shaqeeyo xaqiijinta xasilooni siyaasadeed oo ku qotonta kalsooni, midnimo, sareynta dastuurka iyo xeerarka dalka. 4, in sida ugu dhaqsiyaha badan gudoomiyaha golaha shacabka uu soo magacaabo guddi heer farsamo oo ka shaqeeya dardalgelinta shirka arrimaha dib u heshiisiinta dowlad goboleed Koonfur Galbeed. Furitaanka shirka waxaa loo asteeyay 5 bisha Janaayo 2023 kaas oo ka dhici doona magaalada Baydhabo. Gudoomiyaha golaha shacabka waxa gudoomiyaha iyo golaha iyo madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed ay isku raaceen in la soo daayo dhammaan maxaabiista u xiran arrimaha siyaasadda ee ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo waana la soo daayay.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa u diyaar garoobaya u dabaaldegida xaflada sanad guurada 4 markii la doortay oo ku beegan 19 bishan December. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA Baydhabo.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal. Diyaarad yar oo ay isticmaalaan ganacsatada qaadka geeya dalka Soomaaliya ayaa maanta shil ku gashay garoonka diyaaradaha ee degmada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud kadib markii uu qarxay taayirka hore ee diyaaradda wax yar ka hor intaanay cagadhigan garoonkaasi. warbixintan oo faahfaahsan waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyaha VOA Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
inkastoo si dhaba aan loo ogeyn sababaha keenay burburka diyaaradda xilli ay garoonka cagadhiganaysay haddana wararka qaar laga helaya dadka degmada Cabuud waaq ayaa sheegaya in diyaaradda ay cilad ku timid xilligii garoonka ay xaga dhiganeysay. Qaar ka mid ah ganacsatadii ay u rarnayd diyaaradda oo VOA ay la xiriirtay ayaa u sheegay inaysan wax badan ka ogeyn sababaha cilladda keentay, isla markaana uu socdo baaritaan lagu ogaanayo sababaha burburka diyaaradda. Maamulka degmada Cabuud Waaq, saraakiisha garoonka diyaaradaha Cabuud Waaq oo iyana VOA ay la xiriirtay ayaa u sheegay in uu socdo baaritaan lagu xaqiijinayo dhicida iyo burburka diyaaradda. Inkastoo diyaaraddu ay dhacday oo qaybo ka mid ah ay burburtay, haddana ma jiraan khasaare, dhimasho iyo dhaawac gaaray shaqaalihii diyaaradda sida maamulka degmada ay xaqiijiyeen. Xamdi Meyla Aadan oo ka mid ah dadka Cabuud Waaq ayaa VOA uga warantay saameynta dadka Cabuud Waaq ay ku yeelan karto diyaaradda garoonka ku dhacday iyo sababaha dhicidii diyaaraddii maantay.
Diyaaradda saaka ku dhacday Cabuud Waaq waxay ahayd diyaarad aroorta hore imaan jirtay oo keen jirta Jaadka. Cillad ku imaatay diyaaradda dhankeeda ayaana sababtay inay ku dhacoonka. Cilladdan waxay ka imaatay diyaaradda dhankeeda oo diyaaraddu markii la rabay inay degto oo lagu helo kala baxdo ayay cillad lugaha uga imaatay dhankeedu. Saamixweedu in wada fudo. Halkaas ayaana waxaa ka dhalatay diyaaraddii inay dhacdo, garoonkiina ay ku dhacdo. Marka sida ay u dhacday iyo khaadkeedu waa cillad iyada ka imaatay iyo in lagu hoomeyn ka imaaday ay diyaaraddii cillad ku keentay degitaankeedu iyo inay si amniya meesha la rabay ku gaarto.
Wax burbur ah ama khasaare kale ah oo diyaaradda ka dhashay markii ay degaysay oo gaaray rarkii ay waday iyo shaqaalihii diyaaradda?
Ilaa hadda inta naga soo gaarayo qasarna seegma ma aanaan maqal, laakiin maybe way dhici kartaa in hanti kale ay wax ku gaareen, waayo iyada laftigeeduba hanti bay ahayd, waxna waa gaareen. Marka ma aanaan maqan khasaare nafe, laakiin khasaarooyin kale way jiri karaan.
Wax saameyn ah oo ay diyaaradda dhacday ku yeelan kar adeegyadii garoonka uu u hayay bulshada degmada Cabuud Waaq oo aada walwal iyo walaac ka qabtaan ma jiraa?
Horta garoonka ay ku dhacday waa garoonkii maanta Cabuud Waaq u ahaa isha ay ree Cabuud Waaq ka duulan inta ku xeeran, waayo garoonkii weynaa waxaa ku socota hawl garoonkaana usanbaad oo intakaas laga rabo in laga furo in lagu soo shaqeeyo ay qorshe u ahaa. Haddii marka diyaaradda ku dhacday halkaas waxaa yaraanay access-ka dadka ay u lahaan lahaayeen inay ka baxaan magaalada oo meelaraan, dhibaato badan oo bulshada cabashooyin badan iyo walwal badan uu soo saaray bulshadii maadaama meesha ay ka baxayeen iyo ay la soo saartay caqabadaan. Dad badan waxaa jira xaalado caafimaad, xaalado shaqooyin, howlo kale, ganacsi, wax badan oo ka shareeyay. Marka walwal badan ayay bulshada qabtaa sababta waxaa istaagay isla maanta rakaabdaa la rabo inuu jago, saanishweed inuu jago. Marka waxaan rajaynaynaa in qolyaha ku shaqalay ama diyaaraddaas inay imaan doonaan sida ugu fudud uguna dhaqsiya badan loo ciladjin karo ama loo xallin karana in loo xaliyo. Walwalkaasi inay istaagaan dhammaan waxyaalihii ku jirnaa garoonkaas maanta waa laga dareemay magaalada si guud iyo si gaaraba. Waan rajaynayaa in degdeg hadii rabo in maamulka magaalada iska kaashadaan qolyihii ka howlahaa barnaamijkan sida ugu dhaqsiyaha badanna loo furo. Inta ka badan san ognahayna garoonkuusan bilihii la soo dhaafayna xoogaa yara qaafooyin dhacay buu u xirnaa. Sanana marka waxaa noqonaysaa mid kale ree Cabuud Waaq inta ka saaran ba walwal iyo caqabad kale ku noqoto. Marka ma dhihi karna walwal iyo cabsi ma jirto sababtoo ah waxaa xirmaya dhammaan adeegyadii iyo isku shirkii iyo transportationki ka dhexeeya Cabuud Waaq iyo deegaanada kale. Taasina waa caqabad usoo hoyanaysa ree Cabuud Waaq.
Garoonka ay ku dhacday diyaaradda oo ahaa mid si ku meel gaara ay diyaaradaha u adeegsan jireen kadib dhisme iyo dayactir lagu waday garoonkii diyaaradaha, waxaa inta badan adeegsan jiray diyaaradaha rakaabka iyo kuwa qaadka ka keena dalka Kenya. Ha yeeshee, waa markii ugu horreysay oo diyaarad ay ku dhacday garoonka diyaaradaha Cabuud Waaq ee gobolka Galgaduud. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA, Galkacyo.
Haatana Muqdisho. Macallimiinta xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya ayaa garoomada magaalada Muqdisho ka dhex wada xulashada ciyaartay cusub oo lagu biiriyo xulka 17 jirada Soomaaliya oo bisha April ee sanadka soo socda ka qaybgeli doona tartanka 12 dal oo Afrikaana. Faahfaahinta warbixintaasi waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Qoyste.
macalin nuur maxamed amiin oo ah tababarihii xulka qaranka 17 jirada soomaaliya sanadkan kula soo guuleystay koobka bariga iyo bartamaha afrika ayaa ka mid ah tababarayaashaasi xulanaya ciyaartoyda awoodda leh ee loo qaadan karo xulka qaranka tababaraha ayaa kula kulmay garoonka muxudiin tartaraayo oo ku yaala degmada daynile ee gobolka banaadir isagoo xilligaasina ka soo qayb galay tartan kubadda cagta oo loo furay dhallinyaro ka socotay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir
waxaan u nimid meeshaan kow casuumad aan ka helnay iskutaga ururka 12 kooxood akademiska ayaa casuumadan casuumay inay maarata aan u daafurno tartanka aniga iyo macalinkeyga ku-xigeenka walaalkey maxamed bashaar cali alxamdulilaah iyo madax kale aan meeshaan kalu kulan la kulanno oo macalinka qaranka kamidyaha isagana walaalkey maalintare iyo maamulka jubba oo ayagana maarataa meeshaan lagu casuumay alxamdulilaah ujeedkeen wuxuu ahaa horta inaan daafurno maxaa la yihahdaa casuumadaas tartanka ah nimankan hadda tartanka dhiilaya garat waxaan ka aragnaa ciyaartoy fara badan oo kwartile oo daayar marka aniga waxaan leeyahay marka hore lagu hambalyahayaa dadaalkii iyo wixii wanaagsanaan ay sameen macalimiinta academiska waa wax fiican shaqaf fiican waxaan leeyahay ku dhiirinaada horena soo wada maanta maalin aan ahayn ciyaartoy fara badan oo fiican oo quality leh oo wadanka wax u tirayo ilaa iyo si yar u dhihiri kara ayaa la heli karaa insha allah raadka uu bilowday tartanka hadda aniga walaalkey maxamed aan ka qayb galnay oo sakafa anti 17 ahay oo ethiopia alxamdulillah ilaahay nagu soo guuleystay waa waxa aan ku guuleysana waa tartamadii iskuulaadka hal ciyaartoy keliya maane inta kale oo inta dheeshay inta benjiga ah hal ciyaartoy cabdixafiid maane inta kale ninaan iskool aniga ninkaa gacanteena kusoo xulna ma jiro
macalin nuur amiin ayaa sidoo kale ii sheegay in sababta ay garoomada kubadda cagta u booqanayaan ay ugu weyn tahay in la helo ciyaartoy tayo sare leh oo lagu soo biiriyo xulka 17 jirada kubadda cagta kuwaasoo bisha abriil ee sanadka soo socda dalka aljeeriya uga qaybgeli doona tartan halkaasi ka dhici doona
waxaan garoomada ugu waraan tartamada aan u tagayna aan u daawanayna waa in laga helaa kuwan hadda koobka soo qaaday kuwa lamida oo ayaga laftooda oo biritoole bedeli karo tartanka aan ka qaybgeli doona waxay tahay tartan lera evacon oo ah kaaf loogu gudbay 12 waddan oo afrikaan aan isugu soo hirnay ayada nafteeda jagadaas waa jago aan guligeedaltiga konti 3 ilaa hadda waa hambalyo kale oo labaad oo taariikhiya ah oo waddanka u soo hoyatay waa marka koowaad oo laga qayb galo aljeeriso ku dhacaya hadduu ilaarkanada abriil waaye ilaa inikas marka hadda waxaan rabnaa inaan sii diyaarino wixii aan heesano iyo wixii kale aan isleenaha alleelehe cos h aa lagu tagayaa aan sii diyaarinoyno sidaan maarata ugu qayb galna anigi walaalkay maxamed bashiir insha allahu tacaala mudaraanka ilaahay waxaan ka rajayaa asina inaan sida hadda kan ugu guulaysa inaan kusoo guulaysano
macalimiinta garoomada magaalada muqdisho ciyaartoyda ka dhex xulanaya ayaa waxaa ka mid ah cabdiraxmaan macalin axmed oo loo yaqaano macalin tare
tartankan waxaa loo qabtay 12 akademi oo midoobay oo tartan ayaga ay qabsanayaan annagoo aaseed federation somali football federation ka socono oo madaca macalimiinta qaranka iyo qaybta farsamada horumarinta kubadda cagta tekinikal tiim ayaan meesha isugu nimiday si aan annaguna qayb uga noqono maadaama ayaguna yihiin baartinala yihiin sidaad la socotaan soomaaliyana xiriirka somaali kubadda cagta wuxuu u taagan yahay horumarinta kubadda cagta especially soo dhisitaanka sidaa darteed tartamadii hore iyo kuwa hadda socda baad arkayseen in laga kubadda cagta hoos laga soo bilaabo ay waajib tahay sidaas daraaddeed annagu taas ka duulaynaan u nimiday inaan kormeerno la socono maadaama ay xiriir nala leeyihiin annaguna aan la socono aan wixi hadhow aan ku taageeri karna ku taageerno at the same time haddii ay jaanis u helaan ciyaartooyin ka mid a quality oo ay talentiskooda skillskooda ay ku soo baxaan ay national team ay ka mid noqdaan whatever age ka soo noqdaan because qaranku wuxuu leeyahay different age walba under 15 under 17 under 18 under 19 under 20 so by time aad tartan walbo la qabanaya in anaga gobjo ugu noqono si haddii loo helaayo ciyaartoy aana meesha isugu helna
guddoomiyaha midowda akademiyada soomaaliya cabdisalaan cabdulaahi joosey oo tartankan soo qabaqaabiyey ayaa ugu dambeyntii ka warbixiyey muhiimadda tartankani u leeyahay ciyaartoyda da'yarta ah
tartankan waxaan usoo aawinay inaan ku tartansiino ciyaartoyda da'yarta rabaanna inaan ilaahay biri ay u gudbaan marxalada kale hadda ay ku jiraan akademi hadda kamid yihiin berina waxay rabaan inay noqdaan qeybaha kala duwan ee kubadda cagta saan u aragno una tartamaan xirfadooda aan ugu talagalna tartankan
waa tahay meeqa kooxooda ka shaqayn gashay
walaal tartankan waxa ka soo qayb gashay 12 akadeemi 12 akadeemi oo ka soo qoto gobolka Banaadir kana socdaan 12 digood marka tartankan waxaan ugu talagalnay in ciyaartooda ay ku tartamaan kuna soo bandhigaan xirfadooda waxaan rabnaa in sanadaha soo aadan aan ka balaarino inta haddii ay tahay aan garsiino ilaa 12 akadeemi had waxaan aragnay in 12 akadeemi shuruudaha soo biiriyeen programkooda iyo jadwalkooda uu sax yahay saasaan tartanka ugu qabanay tartankan waa tartanka ugu horeeyay oo horyaal ah oo ka dhici doona caasimadda oo ka furmay
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
adbu mahadsan Xasan Kaafi haatana jigjiga magaalada jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida waxaa lagu qabtay munaasabad bilad lagu gudoosinayay Wabar Cabdiile Wabar Cabdi oo madax ka ah ama kamida madax dhaqameedka Soomaalida wabarkan ayaa doorka uu nabada ka qaato dirteed bilad sharaf uu hore ugu gudoosiyay madaxweynihii hore ee Kenya warbixintan waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha VOA Maxamed Ugaas Cabdiraxmaan Gaata
munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay in ka badan 1500 oo qof oo isugu jiray ergooyinka kala yimid dalalka ay Soomaalidu degto ee geeska Afrika kuwaas oo isugu jiray siyaasiyiin xildhibaano ganacsato odayaal dhaqameed iyo marti sharaf kale waxaana ugu horeyntii munaasabadani ka hadlay madaxweynaha dowladdeeyaha Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo bogaadiyay dowladdii garatay inay siiso bilada nabadda mid ka mid ah madax dhaqameedka Soomaalida
maanta waxaan isugu nimid aan bilad nabadeed gudoonsiino Wabar Cabdiile marka ugu horeysa waxaan bogaadinayaa dowladdii garatay inay siiso astaanta nabadda ama ruuha awad ama bilada nabadda siisa mid ka mid a madax dhaqameedka Soomaaliyeed oo nasiib ay u heleen deegaanka Soomaalida inuu kasoo jeedo madaxweynaha hore ee Kenya uu ku mahadsan yahay waxaan bogaadinayaa Wabar Cabdiile oo dadaal dheer oo fara badan kadib iyo ixtiraam badan oo dadkiisa uu ka mutaystay maanta aan u joogno imaamuuskan uu u qalmo aan ku gudoonsino biladaas uu helay intii aan ka aqaanay anigu intaan deegaanka joogay runtii madax dhaqameedka aan deegaanka ugu ixtiraamka badan ayuu ku jiraa waxaana kowka isku wadka iyo midaynta dadka uu hoggaanka u yahay
waxaa isaguna ka hadlay munaasabadan xildhibaan aadan weheliya kaynaan oo ah xildhibaanada ka yimid waddanka Kenya ee ka soo qayb galay munaasabadani gaar ahaan gobolka Soomaalida ee waqooyi bari
maanta ani zaid baan u faraxsanaa run ahaantii waxaan zaid ugu faraxsanaa bilad sharafkan la sii aabo Wabar madaxweyne Mustafa maad weyn baan ku celinay
intaasi kadib ayaa waxa uu bilada nabadda gudoonsiiyey gofanarka ismaamulka Wajeer Axmed Cabdullaahi madaxweynaha dowladdeeyaha Soomaalida kadibna madaxweynaha dowladdeeyaha Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa si rasmi ah u gudoonsiiyey bilada nabadda Wabar Cabdiile Wabar Cabdi oo ah wabarka beesha dagoodiye oo ka mid ah beelaha Soomaaliyeed waxaana munaasabadda duco ku soo gabagabeeyey Wabar Cabdiile Wabar Cabdi
إله يو ربي يو أبان نؤنت يونا خلقي إله وأقبل جيسك حبرك مال أسنو الجائفة وإماذي وانا ولجرنا مهذا نوعيننا مهذا كذا شهد إله يقولي
هذا وبر أيا لم يعنى أقر سلطان إمام أغاس إسلو قرات إيا ما عيك هلي وأي بيلها الصومالي ذا أوي يران هقامي يدقميت كقود وحين دور وين كعياران نبضه dhaqanka iyo horumarka bulshooyinka ay hoggaamiyaan maxamed abdirahmaan gaata VOA magaalada jigjiga
haatan adigistiil ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxa soo diyaariyay oo nala socodsiinaya wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdixaafid Awl Ismaaciil
ci waraaqsan ee kibba xiyaabta aan dhageysanaysay meel kasta oo aad ku sugan tihiin kula soo dhawaada barnaamijkeenii martida mikrofoonka gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Britain Sir Keir Starmer ayaa sheegay in haddii loo doorto ra'iisul wasaaraha dalka in uu baabiin doono oo kala diri doono xubnaha aqalka sare ee loo yaqaano House of Lords waxa uu intaas raaciyay in aanay jirin cid doonaysa in hay'adaasi sii jirto. Waa maxay haddaba aqalka sare ee odayaasha Britain, maxay iska qabtaan barnaamijkeenna ah martida microfoneka ah ayaynu arrimahaasi ku lafagureynaa. Waxaana inoogu marti ah Maxamed Xasan Adable. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Maxamed, kuna soo dhowow barnaamijka martida microfoneka.
Aad iyo aad baan mahadsan tahay, waa dhowahay. Aqalka sare ee loo yaqaano House of Lordska ama House of Peers oo ah aqalka odayada, wuxuu qabtaa saddex shaqo oo muhiim ah. Midda koowaad, wuxuu la wadaag yahay aqalka hoose xagga sharci dejinta, oo marka uu indhise sharciyad yimaado oo ay soo gudbiyaan muxuu ahay aqalka hoose House of Commons-ka, ayay iyaguna markooda maraan oo macnaha ku soo celiyaan aqalka hoose si marka ay ama wax in laga yarba bedelo ama in mataqaanay sida ay qiraan ay go'aamiyaan. Marka sharci dejinta waa qayb ka mid a shaqooyinka uu qabto. Tan labaad, si gaara waxay khibradooda iyagoo la fiirinayo waxay mataqaanay aad uga baaraandegaan qorshooyinka ay dowladda ku shaqaynayso ama dejinta waxa loo yaqaano policieska ama qorshooyinka ay aad iyo aad iyago oo yacni kooxa kooban ah oo loo yaqaano select committee oo ah xul guddi la xulay oo loo xulay tusaale ahaan arrimaha dibadda oo kale xalaali wixii qorsha ku saabsan. Marka tan saddexaadna waxa weeye waxay la xisaabtamaan dowladda, waxay la xisaabtamaan dowladda, way dabagalbay ku sameeyaan, awooddaasna uu leeyahay aqalka odayaasha.
Waa tahay Maxamed, saddex howlood oo muhiim ah ayaad imika sheegtay inay qabtaan, maadaama oo shaqooyinka ay qabtaan xisbiga imika talada haya ee Conservative Party la yidhaahdo, amaba haddii uu xisbiga koowaad ee weyn ee mucaaradka ah ee the Labour Party la yidhaahda ay talada dalka ku guuleystaan, awood ma u yeelanayaan inay meesha ka saaraan aqalkaas?
Ahaa, way u yeelan karaan awood. Inta badan baarlamaanka hoose ee commons-ka ah ayaa go-aan ka gaari kara. Hadda ka hor way dhacday, waxay dhacday 1609 ayay dhacday ooba macnaha aqalka odayaasha la kala diray muddo 12 sano ayuu hawada ku jiray, kadib baa markaa lasoo celiyey. Waana xiliyadii qarniyadii dhexe loo yaqaano waa Middle Ages ka layiraahdo, dalkani uu la daalaa dhacay qaabkii geedi socodka ee dimuqraadiyadooda. Marka hadda oo aynu joogno casriganna waa suuragal haddii uu baarlamaanka ku guuleysto xisbi wuxbuu ka bedeli karaa ama uu wada kala tuuri karaaba.
Waa tahay adiga oo soo koobaya Maxamed, guddoomiyaha mucaaradka xisbiga shaqaalaha, waxa uu sheegay haddii ay talada qabtaan inay awood dheeraad ah ay siin doonaan maamul goboleedyada 4 madaqadood ee Britain ka kooban tahay iyo magaalooyinka maamulka hoose leh oo ay Manchester oo kale ay ka mid tahay, maxaad seelahay arrinkani waa uu ka bedelayaa siyaasadda dalka?
Cabdixaafid, waa arrin aad iyo aad u culus arrintan. Arrin hadda aad sax loo saadaalin karo ma aha, sababtoo ah Scotland meel fog bay taagan tahay, iyadoo England way soo dhoweyneysaa sababtoo ah in awoodda la daadejiyo waa ujeedada guud ee ay doonayaan, gobollada ay awood badan helaan. Taa wuu kaga helayaa England taageero, waxaa laga yaabaa inuu kaga helo taageero sidaasoo kale Ireland, inkastoo hadda Ireland nafteeda ismarin waa uu ka jiro, laakiin Scotland sideedaba waqooyiga Ireland waa suuragal in ay wax ka soo dhoweeyaan, sababtoo way kala qaybsan yihiin oo qolana midnimay doonayaan, qolana inay madax banaanaadaan bay doonayaan, laakiin aqlabiyad buuxdo oo go-aan wax kala tuuri karo ma gaari karaan. Marka Scotland, inkastoo ay kasoo saartay maxkamadda sare go-aan ay leedahay xaq uma laha in ay afti labaad oo madaxbanaani ay ku doonayaan uu baarlamaanka jideeyo Scotland, oo xaqa iskale baarlamaanka House of Commons-ka ee dowladda dhexe, arrinkaas gabadha wasiirka koowaad ka Scotland si adag bay uga jawaabtay. Xaggii dastuurkii iyo sharciyadii way soo odmatay, laakiin waxaad moodaa inay rabto inay u adeegsato doorashada soo socoto ee guud.
Waa tahay tan Scotland waan usoo socday. Marka mandaqada Scotland sidaad adiguna ka dhawaajisay Maxamedow, waxa uu sheegay inuu awood dheeraad ah xisbiga mucaaradka haddii ay guuleystaan ay siin doonaan, sidaad sheegtayna waxaynu ognahay wasiirka koowaad ee Scotland Nicola Sturgeon ay raadinayso afti labaad oo laga qaado dadweynaha Scotland tawgu weynay ku qodobayna ay tahay markii Britain ay ka baxaysay midowga Europe badiba dadka reer Scotland waxay u codayeen inay ku sii jiraan marka awoodahan dheeraadka ah ee uu arbaabay masuulkani gudoomiyaha mucaaradka mowqifkooda ma waxaad sleedahay Scotland waxba kama bedelayso iyo intooda doonaysa madax banaanida
may waxba kama bedelayso arrinkaas wax weyn ka bedeli maayo gabadhan iyo inta taageersan in ay xornimadooda la soo noqdaan aad bay u fog yihiin waxayna ku dadaali doonaan in ay doorashada soo socoto ay u adeegsadaan afti ahaan halkaasoo ay ka dhalan doonto ismarin waa si un baana kulli loo xallin doonaa laakiin hadda sheekadu waxay ku soo hartay siyaasadda iyo sidii loogu kala badin lahaa in mataqaanaa la qanciyo dadka Scotland
waa tahay haddii aynu eegno maxamed ow iminka Britain waxaa ka taagan runtii shaqaale badan oo sameynaya shaqo joojin iyagoo ka cabanaya mushaharka la siiyo waxaa ka mid ah shaqaalaha wada gaadiidka adeegyada degdega ah ee dowliga loo yaqaano ama cusbitaalada dadka geeya kalkaaliyaasha caafimaadka ayaa ka mid ah hataa dawladdu waxay sheegtay in militariga ay dhici karto in la hawlgeliyo ay hawlaha u qabsadaan tan marka aynu eegno iyo isbeddelkii badnaa ee dhinaca hoggaanka Britain ka dhacay maxaad sleedahay in xisbiga mucaaradku in doorashada soo socota uu ku guuleysto rajada ay leedahay
abdixafid rajada aad bay u weyntahay ilaa iyo hadda codbixinta ama aftida la aruurinayo cod aruurinta ama arruyaasha waxay sheegayaan in ay xisbiga shaqaalaha ee Labour ee mucaaradka hadda uu si aqlabiyad buuxda oo aada ballaaran uu ugu guuleysan doono muxuu ahaa doorashada soo socoto xataa umaba baahnaba Keir Starmer oo ah hogaamiyaha xisbiga Labour in uu ballanqaadyo sameeyo uu xukunka ku sii daadejiyo iyo arrimaha arrinkan waxay ka gadmaysaa England siday u badan tahay iyo Wales sidii ay u dhacdayba pre-exit labadaas mandiqadood waxay u janjeeraan xagga mar walbaba dowladda dhexe iyo midnimada laakiin Northern Ireland iyo Scotlandba waxay marka hore Yurub bay u codeeyeen in aan laga bixin welina waxay doonayaan xurriyad buuxda ayay inta badan doonayaan inkastoo aqlabiyadda buuxda ee Scotland ay doonayso gabadhaana laga yaabo siyaasadda inay ku guuleysato inkastoo caqabado kale ay hor iman karaan laakiin Northern Ireland wali dhinac uma ay dhicin laakiin muranka waa taagan yahay marka aan soo qaado arrinkan waxba ma taqaanay waa sidaad u sheegtay wax weyn ka bedeli maayo mowqifkii muxuu ahay ay taagnaayeen muxuu ahaa Northern Scotland
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxamed
adiga mudan
kaasi waxa uu ahaa maxamed xasan dable oo matina ugu ahaa barnaamijka matida microfoneka tan iyo inta aynu mar kale haddii ilaahay raali ka dhaqo dhegaystayaal kulmayno aniga iyo maxamed oo waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanahay cabdixaafid cawl ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijka martida mikrofoonka haatana ku soo dhawaada barnaamijka xiisaha lahaa cawiska washington iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
kuna tii wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska ayaa caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nin muddo 50 sano ah bilaa liisan gaari ku dhex watay mid ka mid ah caasimadaha dunida ugu waaweyn isla markaana uu ammaan ka badan.
Markii uu booliiska ka cararay ee ninkii booliiska gacanta ku dhigay ayuu weliba uu sii dafiray inuu liisan haysto oo wuxuu yidhi liisankii waxaan ku soo ilaaway guriga su'aalo dheeraad ah markii la weydiiyay.
Waxaa kaloo dhegaystay la caawal aad maqli doontaan isla markaana aynu ku wada caweyn doonaa. Sidoo kale xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawanaad maqli doontaan.
darman qurxo dubsan badanay qalbiga duwato iso dabarte intan dib jiraayi xaqeed deganay
qof nolol hore lahaa uu ahaa deedmada fiigurinay oo nolosha hore ee aan lahaa tragedy depression baan kala kulmay waxyaabaha ay soo gaaray waxaa ka mid ah inaan xataa shaqaysan kari waayey
barnaamij kuna waa weyska Washington. Aan ku bilowna dhegeystayaale warbaahinta dunida ayaa toddobaadkan si weyn u qaadaa dhegeystay islamarkaana wax ka qoraysay sheeko dad badan lama filaan ku noqotay taasoo la xidhiidhay nin mid ka mid a caasimadaha dunida ugu waaweyn uguna dadka badana sidoo kalena xagga tiknolojiyadda iyo weliba ammaanka si weyn ugu horeysa muddo konton sanna ah isagoon haysan ruqsad amaba liisanka wadista gaadiidka magaaladaasi dhex mushaaxay islamarkaana gaadiid ku dhex watay ninkaasoo muddadaasi aanay isha ciidamada ammaanku qabanin ayaa hadda un la ogaaday islamarkaana si kadisa ku kashifmay bala daba dhegeystayaal waxaan barnaamijka ku soo dhoweyn doonaa wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadan isha soo miriya islamarkaana iyadoo dhammaystiran inoo haya
aad iyo aad ayadu mahadsan tahay cabdixakiim
bal marka ugu horeyba sheekada dulucdeeda intaynaanu gelin ninkani waa nin nooceeya waa nin intale
cabdixakiinow ninkan da-diisu waa 96 jir waxaanu u dhashay dalka jaban waxaanu degan yahay magaalada tokyo
waagag say ku suurto gashay inuu muddada intaa leega 50 sano ah uu bilaal liisan ama waa ogolaanshiya la-aan ku watay maxaan ku dhaha magaalada ku dhex noolo
horta cabdixakiinow dalka jaban waxa uu ka mid yahay wadamada saynu ognahayba adduunka ugu casrisan waxaa kale oo aynu ognahay inuu yahay dal mujtamaca ku nooli ay si aad iyo aad ah ay isaga ilaaliyaan shuruucda inta badanna booliiska dalkaasi haddii aanu qofku baabuur ha wato ama mooto ha wato ama wuxuu doonaba ha wato ilaa uu dembi galo aan inta badan aan la joojin xataa waxaynu ognahay oo dhacda cabdixakiinow habeennimadii marka la gaaday oo 2 subaxnimo iyadoo ay tahay oo aan baabuuri meesha maraynin dadka shacabka suuqa maraya magaalooyinka dalka jaban in marka nalka baabuurta kala hagaa uu casaado ay sugaan xataa iyadoo aan meesha baabuur maraynin marka waa dad ilaa heerka shuruucda ilaaliya taas ayaanu saaxiibkeen aanay sharciga iskaga hor iman
aad iyo aad marka ilaa intaa sharciga isma waajihin marka cabdixaafid 50 sano muddo yar maaha ninka hadduunbuu gacan galay sidee baa lagu ogaaday ama uu ku khashafmay muddadaa kadib
waxaa dhacday cabdixakiinow ninkan oo magaciisa la yidhaahdo tadazuwo matsumoto 15-kii bishii May sanadkan isaga oo wata mooto ama dugdugley hadba sida ay soomaalidu magacay u taqaano 3 taayir ama lugood leh inuu gaari kale uu dabada ka galay markii uu gaarigii dabada ka galay ninka odayga ahee tatsuu isba uu dhibin markiiba meesha waa uu ka cararay ninkii gaariga watayna halkaa khasaare badan ayaa gaarigiisii soo gaaray cabdixakiinow
waan gartay markaa waa cararay ma la soo qabtay oo booliiska boo suurto gashay mise sidii uu ku maqnaaday
markii uu shilka galay waa uu cararay ninkii gaariga watay dabada laga galay gaarigiisii isagoo garash buu geystay 400,000 oo lacagta laga isticmaalo dalka jaban ee loo yaqaano yen oo u dhiganta ilaa $2,913 ayuu gaarigii ku sameeyey booliiska magaalada tokyo markaa waxa ay galeen baadi goob booliiska magaalada oo dhanna waa lala socodsiiyey dhinaca kale cabdixakiinow jaban waa wadamada sida aadka ah hore ugu maray qalabkan wax duuba ee kamaradaha dabcan meesha kamarad ayaa ku xidhnayd 2 bilood kadib ayaa sarkaal kale oo booliis ah oo degmadii uu gaariga ku duqeeyey aan ahayn oo la yidhaahdo kiyose uu ku arkay markaasna ninkoodayga ah markuu xataa ninkii booliiska ahaa arkayna waa uu cararay waa uu ka daba cararay isagoo mootadii wata ayuu ninkii booliiska ahaa lug iyo orod ku eryaday waxaana soo xidhay meel gidaara saas ayaana gacanta loogu dhigay
waan gartay dekhasaaraha intaa leeg buu geystay hadda waa 2 dembi ninkaasi waa mida liisan la-aan buu muddada intaa leeg ku watay haddana $3,000 khasaare lacag ku dhadhow ah ayuu gaarigan kale u jeeda hadda ma garanaysaa uu gaarsiiyey ma la sheegay ama ma la og yahay waxa laga yeelaya ama tallaabada xigta
waxa laga yeelay cad xakiin inta aanan ku sheegin waxa kale oo ka sii daran taatsu odaygaas la yiraahdo sagaal iyo lixdan jirka ah ee shirka galay markii uu booliska ka cararay ninkii booliska gacanta ku dhigay ayuu waliba uu sii dafiray inuu leysan haysto oo wuxuu yidhi leysankii waxaan ku soo ilaaway guriga su-aalo dheeraad ah markii la weydiiyey waa uu qirtay waxaana la ogaaday inuu yahay ninkii shilka geystay waxa uu sugayaa in iminka sharciga la horgeeyo laakiin warbaahinta dalka Jabaan iyo booliska dalka Jabaan xataa laftiisa ayaa cabdi xakiinow aad iyo aad ula yaabay ninkan odayga ah 96 jirka ah weliba dee nin dhalinyaro ah hadduu ahaan lahaa oo da-yar wuxuun bay ahaan lahayd laakiin 96 jir mootadiisii iska watay isaga oo aan ruqsadii liisanka aan haysan mucjiso ayay ku noqotay dadka reer Jabaan iyo dalka Jabaanba oo weliba dee aynu ognahay dadkaasi sida ay qaynuunka dalka u ilaaliyaan cabdi xakiinow
iyo waliba dee waddankan oo dhinaca tiknoolojiyadda iyo waliba horumarka waxyaabo badan aad uga horeeya oo dee qofkii maxaan ku dhaa noloshiisa aanu kama maarmaynin inuu waxaan ID-ga la yidhaahdo amaba inuu wato aqoonsi qofkaas
si fiican Jabaan guud ahaan cabdi xakiinow waxay ka mid tahay dalalka qofku isaga oo aan afka ku hadal Jabaaniiska uu tagi karo oo uu mashiin kula hadli karo tusaale ahaan luqada Ingiriiska oo kale mashiinkan oo u turjumayo calaamadaha wadooyinka sida ay u samaysan yihiin dalalka caalamka ugu teknolojiga sareeya weeyaan meel kastana ay kamarada ku taalo iyo weliba dadka oo dee macnaha dad dhaqankooda uu yahay dhaqan u samaysan ixtiraamka iyo ilaalinta shuruucda dalka u taala iyo waliba caalamka xataa marka ay booqdeen cabdi xakiinow London oo kale amaba Washington oo kale waad arkaysaa dadka Jabaaniiska haystay u socdaan inay xitaa ka duwan yihiin dadka kale ee ay u qaabaysan yihiin u nidaamsan yihiin ee u socdaan laakiin Master Tatsuo si fiican ayuu booliska iyo dadweynaha Jabaanba uga yaabay cabdi xakiinow
aad iyo aad ninkaasi muddada intaa la gomaradu ku dhex badbaaday adduunka iyo wali wadanka Jabaan ba intaba waa aad buu yaabi cabdi xaafid aad iyo aad baa umaasanta
adiga abadan cabdi xaafid
inta aynaan xumita hal abuurka iyo heesaaga dhegaystayaal u gudbinayno haatan wada dhegaysanno heestan ay qaadaysa fanaanada Hiba Nuura kanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaan ku soo dhawaataan qoraysi barnaamijka caweyska Washington CA Abwaan Amiin Umar Barkhad oo ku magac dheer Amiin Samadoon waxaana ku bilaabi doonaa tan marka laga imaado inuu halabuur yahay xirfadaha kale ee uu leeyahay ama baaqoonta heerka uu ka gaaray
cabdi xakiinow walaal
heerkayga waxbarasho waxaan ahay waxaan bartay laba degree degreegii hore waxaan bartay waxaan dhigtay jaamacadda la yiraahdo Agnes University ee heerkayga ku taala waxaan bartay culuumta barashada horumarka ama waxa loo yaqaan development degree degreegii labaadna waxaan bartay international relations ama media saxaafadda ku dhigay waxaan kula yiri jiraa
walaal isla soo galay haye
oo xaram ka dhigtay jaamacadda new generation oo iyada laftigeeda heerkayga ku taala laakiin labadooda la garanayay Ethiopia
adiyad marka waxa weeyaan ninka la yiraahdo Amin waa nin balaaran marka laga yimaado suugaanta dhinaca saxaafadda ka soo galaya dhinaca xiriirkii caalamiga ah iyo siyaasadii wixii ka galaya dhinaca horumarkii ka galaya marka bulshada marka laga yimaado inaad heesoon samayso arrimahaana kulli waa kala qayb gasha
ha arrimaha aspectiga ha
adiyad
transfero atmeeyo iyo maqaalo aan ka qoray sida metelno kale saameynta ay ku leeyihiin saameynta tahriibku ku leeyahay oo kale household iska
qoysaska
qoysaska iyo dadka meelbalkii aad u liita saameynta ay dhaqaalaha iyo waxbarashadu isku leeyihiin waxyaabo wax jiray dema markii qaar markii suugaanta laga yimaado waxyaabaha kale aan xiiseeyo waxa ka mid ah inaan hadii jeer wax baaro daraasadaha hadii jeer akhristo la sameeyay maqaalo qorqoro oo waxyaabaha kale markii suugaanta laga yimaado in soo xiga
waa inta badan markaad waqtiyada ka faraaqada hayso waxyaabaha suugaanta kugu xiga qabato waagaag noloshaada way dhuu soo noqon doontaa iyo waliba waxyaabaha kale dhextaalka laakiin inta inaan jacaylkii ka durkin isagoo ciraysanin bay nimarayna jacaylkii oo gaboobayna weligii soo taagnaanaya eskala jirtay iyadan aada samaysay oo dee nin aada looga raagay si kale kuma garatide aada looga soo daahay oo in badan sugayay qiyaastii intaan dib jiraya xaggee deganayd waxa weeyaan waa macnaan baa heystaasi xaggeed igaga maqnayd miyah
cabdixakiin weligaa qof wanaagsan oo aad tesheen ku canaantin hadiga soo adkaantay
aad iyo aad
intanaan googo-ayayaan rafaadiyan kaxaa ku sheegay haddii deganid walaal iyada laftigeygu sheeko yaro kooban bay leedahay nin oo laakiin ninka qurbaha jooga ayaa sanadkii 2019 ayuu hargeysay inbay hargeysaan ku kulanaa 2019 ayuu hargeysay ku kulanay deena sheekiiba sheekeeyey markaa wuxuu iga sheekeeyey in deqof nolol hore lahaa buu ahaa deedna wuxuu igu yiri inuu noloshaa hore ee aan lahaa stress iyo depression baan kala kulmay waxyaabaha soo gaaray waxaa ka mid ah inaan xataa shaqaysan kari waayey oo had iyo jeer xagga guriga problemiga iga furnaa inaan ehelkaygii iyo faamilkaygii soo xasuusin kari waayey inaan asxaabtiidii aan wada socon kari weynay inaan noloshii ka dhacay anigu muddo xaaladaa ku sugan oo sidaa iskaga kacaa ku feeya ayaanu gabadhaas la tagnay deedna gabar dambe ayaanu muddo kadib isbaranay deedna waxa dhacday inantiibaan de wanaageegii iyo magaranaysaa naxariisteedii iyo kalgacalkaygii faraha badnaa la yaabay oo de waxaan arage waxay igu noqotay de wax lala tacajaba mo dunina tuna wada hadashay way iskahay barayba
haye
waaniga kuuri de walaalo xaaladahan oo kale hayguba wax ka qabtay mar hadda dadku hawsha wax ka qabtay
haye adiga baa hayada
ha de waxaan kula hadlay halka ka siiyo marka heestu waxay ka hadlaysaa waa qof qof wanaagsan helay inu ku canaananay maxaad iga soo haftaan
aad iyo aad marka nolol hore oo adag markii la soo maray kadibna dama uu filayn ba qofkan inuu noloshan wanaagsan ay jirto ama uu heli doono
danooshii wanaagsanid buu qaadan waayayda
uu qaadan waayay marka in heesta iyadan goormay soo baxday
heesta ha in lahanka iyo codku waa qamar suugaani in waxyaabaha waxay ahayd in xariirta hadoo dabeecad sameey darmaan qurux loo dugsoon badanay qalbiga dibadtooy soo dabartay intaan dib shiraayay xaqiiq deganay marka qamar suugaani baa lahanka iyo codkaba lahaa muusigana waxa ku laday axmed wali furinle
saasay ku soo baxday. Gudahaana barnaamijkii caweyska Washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo.
Heestaasi uu qaaday fanaanka Qamar Suudaani waxa ugu dambeysay barnaamijkii caweyska Washington. haatana dhinacii heesaha ayay hore ugu sii soconayna. Sinaa wuxuu ugu dambeeyay idaacadeenii fiidimo intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaad kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.
Child, can it?